барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ван Моррісон, Боб Уелч, Девін Таунсенд, а так само гурти The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake, робіть грамчей. 31 жнівня 1939-го народився Джеррі Елісон, американський музика, найбільш відомий як бубнач гурта The Crickets. Варто відзначити, що гэты колектив один з перших, який розпочав виконувати музику у рок-н-рольному жанрі. Після гибелі у авіакатастрофі у 59-м годі лідера і фронтмена гурта Бадді Холлі популярність The Crickets значно упала, але тим не менш колектив протягнув своє існування, виступаючи і по сьогоднішній день.
Tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 31 жніўня. У такі ж день 1945-го народился Ван Моррісон, полное имя Джордж Іван Моррісон, полночно-ирландский автор-виконавца, ведомый своей уникальной манерой выконания и гибридом фолк-музыки с американскими стилями блюзом, соулом, джазом и госпелом. Рыцар-бакалаур Ордена Британской империи. Ван Моррісон еще и талановитый мультиинструменталист, який грає на гитары, клавишных, ударных, саксофоне и губным гармонику. Для обозначения его творчести музыкознавцами вынайдены адмысловый термін кельтський соул.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running. Hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts a thumping. And you, my brown eyes girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 just like that.
Sha la 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 da la da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. You remember when we used to sing
sha la 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 la.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-е гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948-го нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.
Ваші ефіри – трансгранічна радіорація.
Коледжон з парадой.
31 жнівня 1957-го народилася Джина Шок, американская музыка, найбольш вядомая як барабанщица гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус стройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў. Той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія ўзышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ-40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.
Behind the shadows. muscles from a shell.
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснейк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні узгаданых калектываў, вядома ж, з удзелам рэпа Біча.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
Lately I've been thinking, even though I'm miles away, I can feel your love around me. You're with me every day. Out of all the roads I've traveled and all that I've been through, no matter where life takes me, I'm never far from you. You warm me like the morning sun. With you my life has just begun. Love comes over me, falling like summer rain, like summer rain.
Thank you.
Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51-га ў нямецкім Дзюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пластінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-га Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-га года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хоглан II, ці проста Джын Хоглан, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джын Хоглан таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джын Хоглан, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Death Clock, Fear Factory, The Devin Townsend. Вось акурат композіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джына Хоглана мы і развітаемся. Трымайцеся!